Stati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjem izdanju Kulturnih krugova najprije ćete slušati razgovor sa književnikom Milisavom Savićem. Šta i kako poznati književnik radi u karantinu, da li izolacija može da bude inspirativna. Potom ćemo preći na rubrike naših koleginica Ane Vučković-Denčić, Biljane Nešić i Mirjane Bobe-Stojadinović. Ana govori o uspehu dramske autorke iz Srbije Jelene Paligorić-Sinkević, koja je pobedila na konkursu Eurodrama. Biljana o delovanju Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu u vreme korone, a Bobi je sagovornik, slikar Milenko Prvački, koji živi u Singapuru. Pitanje iza njega glasi: kako kultura u njegovom okruženju deluje u ovim okolnostima. Pred sam kraj emisije postavit ću vam pitanje o putopisnoj literaturi, ni malo slučajno, kao žanru, i jedno praktično u vezi sa tim. Da li je putopisna literatura dobar bedeker, pouzdan vodič kroz predele na kojima bismo voleli da se nađemo? Pažljivo zato slušajte razgovor sa Milisavom Savićem, koji emitujemo za nekoliko minuta, pošto se kroz muziku za to pripremimo.
I am not my mistakes. and finally I'm where I wanna be.
Prozni pisac, književni istoričar i prevodilac Milisav Savić, naš je današnji gost. Dobar dan, kako ste?
Dobar dan, pozdrav iz izolacije, se tako kaže.
Da, kako izgleda rad u karantinu? Radite li nešto, radite?
Ja završavam taj moj roman koji sam odavno najavio o Crnjanskom, tako da, da mi ta izolacija što se tiče toga dobro dođe.
Kako će izgledati taj roman u nastanku je, evo, o Crnjanskom? Koliko će biografija biti dominanta u vašem načinu portretisanja jedno takvog lika, odnosno tako značajne, zanimljive ličnosti?
Pa malo biografije. Ja ne pišem biografski roman i uopšte ne pišem biografije. Dakle, više će mi život Crnjanskog da posluži za neke moje romaneske ideje, ali to ne znači da se neće, recimo, držati neke činjenica iz njegove biografije. Recimo, ja i njegov boravak u Londonu, taj od 20 godina, koliko je on bio u emigraciji, shvatam kao jednu vrstu izolacije, prinudne izolacije. Nije mogao da se vrati u svoj zavičaj za koji je tako žarko često.
Ima li takvih primjera, a ima ih, u našoj književnosti, u svetskoj književnosti, ljudi koji su bili u izolaciji, postoje razne vrste izolacije kao što postoje i razne vrste egzila. Pa možda bismo mogli podsjetiti na tu situaciju u ovom momentu.
Da, postoje dve vrste izolacije. Jedne su prinudne, tako zvane, i druge su dobrovoljne. Prinudne izolacije, ajde počnemo od one najklasičnije, recimo to, ovo video, kad je bio prognan iz Rima, i dakle sve to su te takozvane političke izolacije ili da se recimo Dante je dobar deo i umro u Raveni, dakle ne u svojoj ljubavnoj Firenci, i toga ima dosta primjera. Ali imate i dobrovoljnih izolacija, recimo to je primjer Pekića. Jeste on imao neke političke probleme, ali on je sam otišao u London i to je negdje rekao. Ja sam ga i tamo i sreo, jer sam i tada i ja živo jednog godina dana u Londonu. Otprilike da se malo sklonio od buke, od besa i od onih koji su mu ovdje i zavidili i možda ga napadili u Londonu. Kaže, on tada niko nije znao za njega, tako da je bila to jedna divna prilika da piše, i on je tamo stvorio svoje najveće dela. Sam je napisao ono ogromno i kapitalno delo Zlatna runa.
Čitala sam jedan tekst ovih dana i veoma mi se dopao, gde vi na jedan pomalo šeretski način pravite razliku između pisaca koji su bubalice i pisaca koji su mangupi. Pa kada biste o Crnjanskom, evo, na taj način razmišljali, šta biste rekli? Šta je pretežna njegova osobina bila?
On je bio jedno i drugo. I upravo mi se to sviđa kod njega, što je spajao te dve, kako bi se rekao, antinomije. S jedne strane je bio bubalica, jer je stvarno bio enciklopedista, poliglota, znao je 7-8 jezika, je to perfektno, vrlo obrazovan, dakle poznao je i odlično i antičnu književnost, i renesansno, i opštu istoriju. Dakle, čovjek kulture, svjetski orijentisan, evropejac, kako bi se to danas reklo, proputovao je toliko sveta, ja mislim da posle Dositeja mi nemamo većeg putnika u našoj književnosti od njega. A s druge strane, on je bio i mangup ili baraba, kako ja to kažem u toj tekste. Kako? Zato što je, recimo, igrao fudbal, mačao se, izlazio na dvoboj, bio je kozer. Mislim da je veliki zavod i možda i jeste bio, ali ja mislim da je bio više na rečima. Dakle, volao je život punim plućima i to je on uspeo da spoji. E, a kad bi mu se taj, recimo, ta puna pluća ugrozila, onda je on patio. A onda smo bilo ugroženo tamo u Londonu, jer otprilike on se osjeća tamo kao u nekoj vrsti zatvora. Niko nije tada za njega znao da je on veliki pisac, nije bilo ni jedna knjiga prevedena na engleski, te skore, da je prevedena roman u Londonu. On, dakle, koji je ipak bio jedna vrsta celebrity ovdje u našoj zemlji, tamo je spao na jednog razvrsnača knjiga ili radnika u Šusterskoj radnji. Ali opet sa druge strane to sve iskustvo, dakle, koje pripada jednoj vrsti pisaca, tih koji su naklonjeni životu, kao što je bio Jack London ili Ernest Hemingway i drugi, mu je na kraju poslužilo da napiše taj čuveni roman, Roma o Londonu, a još neke njegove knjige su autobiografske, kao knjiga koju ja beskreno volim kod Hiperboreja, to je knjiga o Rimu.
Da, mi ćemo u drugom delu našeg razgovora malo se dotaći teme, ali s mnogo razloga i o putopisnoj literaturi, a da sada predahnemo, ostanite na vezi, pa ćemo ući i u ovaj drugi deo razgovora. Milisave, vi ste autor, pisac jedne zanimljive knjige koja se zove Epska Srbija. Za tu knjigu vi ste svojevremeno dobili nagradu Dejan Medaković. Mi smo razgovarali u vreme njenog objavljivanja, ali mislim da je sad, čini mi se, ipak pravo vreme da se podsjetimo na putopis kao žanr i da vas ja pitam kako to izgleda Epska Srbija i odakle ste vi krenuli? Šta je vama bilo polazište da se upustite u jednu takvu avanturu, da obilazite sva mesta po Srbiji za koju su vezani neki događaji i koji kao znamen nose neko ime iz naše epske tradicije?
E sad mi tim pitanje posjećate želju da ovako zove moje izdavacije izađem i da krenu na jedno prolazno putovanje epskim predelima Srbije. Ali ta knjiga je nastala sasvim slučajno. Ja sam pisao jedan roman, to je doktora Valentina Trubora, malo dugačak naslov, njega je sestre Simonete, ove čudnosti događaju u Srbiji. Gdje sam se u tom romanu bavio i našom epskom poezijom, pa pošto su u romanu govori taj navodni Italijan koji proučava našu poeziju u vreme knjigu Miloša, traži crku Janju, to je jedna misterezna crkva iz naše narodne poezije za koju niko ne zna gde. Kažu da je negdje u starom vlaku. I ja sam ja pokušao da pronađem tu crku i kad sam već tu uradio, onda sam kažel, pa zašto ne bi ja obišao, to je bilo divno iskustvo, zašto ja ne bi obišao i neka druga mesta iz naše epske poezije. Posto da vidim koliko se slaže poezija i stvarnost i šta je ostalo, recimo, od toga što je u poeziji zabeleženo, šta čega ima ostalo.
I koliko se poezija i stvarnost slažu?
Pa kako, gde? Neki tu sam samo nalazio mrvice, recimo, od onoga što je opisano u poeziji, a Boga mi negde sam nalazio gotovo autentičnu sliku. Recimo, kad se potrebio na Durmitor, zatražim onaj čuveni grad Pirlitar iz pesme o kralju Vukašinu i vozadnu Momčilu. To je ona poznata pesma otprilike gde je vozadnu Momčilu koji ima, on je jabučeva izda njegova ljubav. To stvarno izgleda, taj grad jeste razrušen, kao što kaže u pesmi, ali će opis te izraza je potpuno veran pesmi. Veran je recimo i grad Skadra, bio sam tamo, ili obišao sam i grad Prilaz, dakle, od mesto Marka Kraljevića. Negde se slažu, negde vi ne možete da nađete, vidi se da je pesnik izmišljao zato što ima pravo. Recimo ona pesma o Vili i Marku Kraljeviću koja se događa na Miroš planini. Ja sam i otišao tamo, pa Miroš planina to je jedno obično brdo ovde. Znači da to nije to, vi zanište Vile da žive ovako, na Durmitru, među jelama, među jezerama, tamo nema ne. Ni jednog ni drugog, ali to je već druga priča zašto pesnik, odnosno pesnikinja, slepa Živana, tako se zvala, izabrala Miroš planinu za radnju te svoje, kako bi se rekao, inspiracije ili pesme.
Milisave, odakle se vi javljate? Ja čujem cvrkut ptica, verovatno je prozor otvoren.
Iz Višnjice, sa terase, i ovdje ima oko dosta šume. Ja upravo gledam na Dunav koji je sve plavi i plavi, tako da me to ovako malo radi.
Da, na Dunavu ste, lijepo vam je na Dunavu, ali ipak čeznete za Raškom.
A naravno, prvo što odam, kad odam iz izolacije odsuta. Ima još da vidim ja u tom kraju, da vidim ove neke stvari. Kad su pomenuli ove putopise, ja mislim da putopis kao našoj književnosti još nije dovoljno istražen. Ja sam nedavno objavio jednu knjigu koju vi niste videli, stari putopisi o manastiru Studenici, dakle, to su putopisi od početka 19. veka pa do kraja. Kako su oni predivni, oni imaju jednu stvarno literarnu vrednost. Dakle, ima još tih
neistraženih delova.
Kako da ne, tako da je to... Hvala. Doktorirao bi na tome, znači.
Pa već ste jednom doktorirali, ali možete i drugi doktora da imate. Milisave, hvala vam, a ja ću posle našeg razgovora jedno, nadam se, dobro pitanje u vezi sa putopisom postaviti našim slušalcima. Hvala vam. Slušali smo Milisava Savića, našeg poznatog književnika, a evo pre nekoliko trenutaka stigla je i jedna vest, saopštenje žirija za dodelu nagrade Biljana Jovanović. Žiri za dodelu nagrade Biljana Jovanović, koja radi u sastavu Katarina Pantović, Đorđe Pisarev, Snežana Božić, Aleksandar Kostadinović i Vesna Trijić, predsjednica, doneo je odluku da u uži izbor uđu sledeća književna dela. Slušajte pažljivo. Tanja Stupar Trifunović, Otkako sam kupila Labuda, Beograd arhipelag. Nenad Milošević, Pesme iz Limba, Kulturni centar Novog Sada. Goran Korunović, Usta bez kapaka, Beograd Kontrast. Milica Vučković, Boldvin, Beograd Lom. I Enes Halilović, Bangladeš, Manifest kvantumizma, Novi Pazar, Građanski forum. Nagrada Biljana Jovanović i osnivač Srpskog književnog društva dodeljuje se za dela poezije, proze, eseja i drame, objavljena tokom prethodne kalendarske godine. Ovoga puta konkurisala su 152 naslova. Odluka o dobitniku nagrade biće doneta u drugoj polovini aprila. Rad žirija dodatno je ove godine motivisan potrebom da se naglasi značaj koji književno stvaralaštvo ima u životu jednog društva u svim okolnostima, pa i u okolnostima pandemije.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I'll try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. When you are not near, goodbye and I'll show you.
Dramska autorka iz Srbije Jelena Paligorić-Sinkević i njena drama Dečaci ne nose oružje pobedila je na ovogodišnjem konkursu za originalna dramska dela Evropske mreže pozorišnog prevodilaštva Eurodrama. Sa Jelenom Paligorić-Sinkević, kojoj čestitamo i mi, razgovara Ana Vučković-Denčić.
Jelena, čestitam i želim da te prvo pitam da nam kažeš nešto o konkursu na kome je tvoj tekst pobedio.
Eurodram je regionalni konkurs koji se bavi ljudima koji pišu na onome što bi se najkraće zvalo PHR jezici ili jezici bivših republika. I ove godine je pristiglo malo više od 30 tekstova na konkurs. Svake druge godine za originalni dramski tekst, a one sledeće je za prevod originalnog dramskog teksta. Eurodramna mreža koja se kada pobednike obavezuje da vaš tekst prezentuje na neki način sad u skladu sa ovom situacijom u ovom trenutku u čitavoj Evropi, vidit ćemo kako će to izgledati, ali bila sam mnogo srećna kad mi se to desilo jer apsolutno uopšte nisam očekivala.
Što oni sada rade sa tvojim tekstom?
Oni se direktno ne nude da ga postave, ali se u ovom trenutku oni ljudima koji su u top 3 u stvari na izvestan način će vas promovisati kao autore. Sad ja nisam sigurna do kraja ni sama kako će to izgledati. Pretpostavljam da će biti neka javna čitanja ako se budu vratila okupljanja. Međutim, ono što je dobro jeste što kada se to desi, pošto se taj mail sa ljudima koji su pobedili šalje centrima Eurodrama u svim evropskim zemljama, onda se desi taj trenutak da neko ko je u nekoj drugoj zemlji se možda potencijalno zainteresuje za konkretno taj vaš tekst. I mislim, ja se iskreno nadam da će taj tekst za početak neko pročitati ko je van granica naše zemlje. Mislim da je to u ovom trenutku dovoljno, pa polako.
Što se krije iza poetičnog, a opet vrlo jasnog naslova drame Dečaci neće nositi oružje?
Krije se priča o dva dečaka i jednom bežanju iz vrtića. To je drama u prozi koja se dešava u jednom postsocijalističkom bloku na Novom Beogradu u kome su glavni junaci Maksim i Gavrilo, koji su dečaci, koji nemaju oružje, ali je negde inspiracija grad kao takav i bavila sam se zapravo tim kolektivnim nasleđem jednog geografskog prostora kao što je novobeogradski post. Socijalizam i činjenici da u tim zgradama kojima se ja bavim su uglavnom živjela vojna lica koja su ili jako stare ili preminula pa su ti stanovi nasledili neki njihovi potomci i tim konstruktom zapravo u kome vi imate jednu sociološku studiju gde apsolutno postoji jedinstvo u tom nekom nasleđu koje je vezano za konkretnu izgradnju toga. Tako da je to jedan tekst koji je poprilično lokalan, međutim očigledno da je preskočio rampu tim nekim opštim vrednostima, jer ja sam ga pisala da bude vrlo lokalan i on čak ima i neke pesme koje su inspirisane tim Novim Beogradom i tako da to je vrlo preskočilo rampu i to je ono što mi je drago, da neko ko ne zna i nikad nije bio, koje sede u tom žiriju je verovatno to prepoznao.
Razmišljam o tvojim dosadašnjim delima i proznim kao što je Deca su negde drugde i dramskim. Vrlo ti je važna prostorna odrednica.
Pa jeste, ja nekako imam tu potrebu da nešto što je vrlo mali prostor, ja imam jednu dramu koja se bavi Zvezdarom na kojoj sam odrasla, sad imam dramu koja se bavi Novim Beogradom, u svojoj novoj knjizi se bavim Krkom i Rijekom u neku ruku. Meni se čini da ti prostori kroz koje se prožimaju određene sudbine junaka, pre svega to, taj neki mali, taj u stvari mikrosvet, kada duboko utonete u taj sistem kako je to mesto građeno, kako je nastalo, koga je uopšte gradio, vrlo se često desi do toga da je to nešto što ima neke opšte vrednosti. Pa je tako Novi Beograd bio ponos i dika bivše republike, njega su gradili na radnim akcijama, on je proizveden kao savršena arhitektonska celina za porodice, ti stanovi su mahom pravljeni za ljude koji će imati dvoje ili troje dece sa tim savršenim rasporedom zajedničkim predstavljima. Mislim da te stvari koje su planski rađene mogu nekako da se dignu na neki meta nivo, kako je tada sve bilo planski, sada opet ništa nije. I meni je mnogo interesantno da se stvari igram sa ambijentalnim celinama, bilo da je to more, bilo da je to neka opština u Beogradu, i da probam da je prikažem da izgleda podjednako zanimljivo kao što je meni kao klinki izgledao Seattle ili Brooklyn ili New Jersey.
Hvala. Bila je ovo Jelena Paligurić-Sinkević, autorka pobedničkog dramskog teksta na konkursu Eurodrama.
I got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated pass to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifted boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.
Radio Beograd 2.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Kada je o kulturi reč, evo, čućemo sada šta se događa u Kragujevcu, u najstarijem srpskom pozorištu, Knjaževsko-srpskom teatru, I u ovo vreme glumci misle na svoju publiku. Interesantno je da se na ovaj način okreću i radiju. Što o tome kaže Miloš Krstović, glumac i direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, slušamo u prilogu koleginice Biljane Nešić.
Publiku nisu zaboravili, nedostaju jedni drugima. Način da premoste loše vremena je prikazivanje predstava na televiziji Kragujevac utorkom, petkom i subotom od 20 sati. Na online repertoaru u martu našli su se klasici kao i savremeni dramski tekstovi, komedije i drame. Prevaranti u suknji Kena Ludviga, Čovek zveri Vrlina Pirandela, Čehovljev Ujka Vanja, Strindbergov Otac. Miloš Krstović, direktor Knjaževsko-srpskog teatra.
To su predstave Kralj Lir, Golubnjača, Seobe, Kontumac, Romeo i Julija, Miloš Veliki i tako dalje. Trudili smo se da našu krivičku publiku na neki način i podsjetimo od nekih predstava koje su obeležile to jedno vreme u našem teatru i nadam se da će to biti na radost njihovom.
Pozorište na radiju, to je jedan od planova Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu.
Ono što sada trenutno mi uspevamo da radimo od kuće, kao eto ostalo i svi ostali, to je da pripremimo neku vrstu dramskog radio programa koji će biti izvođen na našim radio stanicama. Pripremamo za početak sonete Šekspirove koji su eto, pisani pre 400 i nešto godina, zapravo su još uvek vrlo aktuelni i vrlo se tiču čoveka i društvo u kojem živimo. To je početak jedne saradnje i nadam se da ćemo dugo raditi tu vrstu radio programa.
Za maj Kragujevačko pozorište priprema tradicionalne Joakimove dane, pozorišnu reviju u čast domaćeg pisca koja se održava u okviru obeležavanja dana grada Kragujevca. Spremni su kao da će revije biti. Izvesniji je Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival koji će u oktobru imati svoje jubilarno 15. izdanje. Miloš Krstović je direktor Knjaževsko-srpskog teatra, ali u ovom vremenu razmišlja kao glumac i sa velikim umetničkim razlogom vraća se svevremenom Šekspiru.
Ova vremena su negde i teška, ali neku ruku su i dobra za pozorište. I ovo prilika da malo preispitamo sebe i svoje mesto u pozorištu i svoj rad u pozorištu, i pozorište timski rad i da negde pokušamo sa distance malo da se primirimo i da pogledamo sa distance kako sve to izgleda, ne bili, da kažem, ušli malo trezveniji u kada sve ovo prođe. No da ja ne bih mnogo tužio, ja ću eto, moje izlaganje završiti jednim Šekspirovim sonetom. Vapijem za smrću, jer me smori jad, što vidim pravu zaslužnost u bedi i bednu ništavnost u raskoši sad. I prevarenu vernost kako bledi i čast ukazanu nedostojno mi je. Probludničeno devičanstvo divno i osramoćeno savršeno sve. Moć od nemoćnih porušenu kivnu, vlašću učutkanog onog koji zna. Ludost što ima nadzor nad veštinom, dobro zarobljeno i u službi zla. I svu iskrenost, zvanu glupim činom, umro bih odmah, smoren od tih zala, kada mi ljubav još ne bi ostala. I tried my best to get it right.
fly like a firework. I try my best to take in flight, but my rocket ship rivers. The referee don't stop the fight. Everyone can see I'm hurt, but I'll stand before conquistadors till I'm champion.
Milenko Prvački je slikar koji živi i radi u Singapuru duže od 30 godina. Ovogodišnji je dobitnik nagrade Sava Šumanović za likovnu umetnost u Novom Sadu. Koleginica Mirjana Boba-Stojadinović razgovara sa Milenkom Prvačkim. U doba globalne pandemije virusa korona vodimo razgovore o delovanju i uticaju kulture u vanrednim situacijama sa umetnicima i kulturnjacima širom sveta.
Kako provodite vreme u karantinu?
Pa za nas umetnike, specijalno slikare, a i glavnom za sve umetnike, ja mislim da mi živimo u nekom karantinu non stop, tako da ovo nije ništa neobično. Imam samo tu privilegiju sada da ne moram da idem na fakultet, ne moram da obavljam nikakve druge poslove, jer sam stvarno izolovan u ateljevu i sa najvećim zadovoljstvom. U suštini naša praksa je da budemo sami sa svojim delom, tako da to nije nikakva novost.
Recite mi, kako kultura u vašem neposrednom okruženju sada u Singapuru reaguje i deluje koliko vi vidite? Kako se umetnici bave ovom situacijom?
Umetnici, kao i svi umetnici, imaju problema i bez SARS-a. To sada kažem njihova, naša vlada u Singapuru je od početka već predvidela neke mere za slobodne umetnike, jer ovde nema otpuštanja u smislu da fabrika je prestala da radi, institucija je prestala da radi, pa sad vi gubite posao. Vi radite od kuće, ako je to moguće, ili je to sve on stand-by. Zaposleni ne strahuju od gubitka posla ili od neprimanja plata i redovnih primanja. Problem je sa slobodnim umetnicima, sa ljudima koji nemaju posao, nego rade to samostalno. Oni su već predvideli, valjda pre mesec dana, uplaćaju neku količinu novca za te slobodne umetnike da bi pokrili nemogućnost proizvodnje ili opstanka, jer otprilike sve je stalo. mislim, pozorišne predstave, koncerti, kao i svuda u svetu, sve što ima više od 20 ljudi je stopirano, tako da to ne funkcioniše. Ali ja sam u stalnom kontaktu sa kolegama i pozorišta iz muzičkog sveta i naravno likovnog, vizualnog. Većina umetnika ima neku interesantnu situaciju da počinju da nekako ispituju svoju prošlost, sređuju svoju dokumentaciju, arhivu, da urade ono što nisu mogli pre da rade. I naravno, u većini slučajeva, kod svih mojih kontakta, svi presrećni, čitamo i zamenjujemo iskustvo o tome šta smo ponovo pročitali i šta smo očitali da nam stajalo pored kreveta, nas lagano, a nismo imali vremena kada. Tako da su, ne kažem neke dobre stvari, ali nešto se ipak i dešava i nadam se da ćemo se valjda i opametiti posle toga.
Kada govorimo o tehnologiji koja danas je postala veoma, pogotovo u sadašnjem vremenu pandemije virusa, ne samo prisutna, nego preovladavajuća. Dakle, moje pitanje je, obzirom da je Singapur tehnološki izuzetno razvijen, za nas u Srbiji je to daleka budućnost, ali koliko se ljudi, recimo, bave time da posreduju u ovom trenutku umetnost i kulturu putem interneta?
Potpuno su pravo. Singapur je tehnološki izuzetno razvijen i vlada stalno stimuliše da se sve to pojednostavlja ovde i da se svede delimično specijalna administracija, znači ne samo umetnost i kultura na internet, tako da ja i pasoš produžavam za 10 minuta internetom, ne moram da idem u emigraciju. Mi se slažemo da jeste, internet nam sad pomaže, to je jedno sredstvo komunikacije, ali je drugačije sredstvo komunikacije nego ranije. A u isto vreme se na internetu uspostavile veze ne samo u samom Singapuru, nego internacionalno se prave razne izložbe koje su sada online i koje imaju različite uloge. Neki su da bi skupili novac za bolesne od SARS-a, neki da bi promovisali izložbe, neki da bi mogli da kupe jeftine otiske, printove, neki da bi mogli konačno da upoznaju muzeje koje nikad nisu mogli da posete. Tako da sve se nekako prebacilo na tu virtualnu scenu i ja mislim da to funkcioniše, ali da to ne bi smelo da funkcioniše i nakon ove tragedije, jer ipak pravi muzej, prava izložba, prava predstava, pravi koncert su ipak nešto drugo, ali definitivno da će se desiti da ljudi koji nisu znali da cene umetnost će malo ipak nešto razumeti.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, bilo je veoma zanimljivo.
Hvala.
Čuli smo Milenka Prvačkog, sa kojim je razgovarala naša koleginica Boba Stojadinović. A ako se sećate, na samom početku emisije ja sam rekla da ću negde pred kraj postaviti ovakvo pitanje. Da li je putopisna literatura dobar vedeker, pouzdan vodič kroz predele na kojima bismo voleli da se nađemo? Slušali ste Milisava Savića, on je na kraju svog razgovora rekao da putopis još nije dovoljno istražen. Mi smo pominjali njegovu epsku Srbiju. Pa evo, prilika je da nam se javite na telefon 322-9653. Još jednom, 322-9653. Ako želite da učestvujete uživo u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda. We'll be right back. Imamo i prvog slušalca, izvolite, predstavite se. Ja vas ne čujem.
Dobar dan, pozdravljam izvolite. Vas, doktor Slobodan Badrljica iz Novog Sada.
Izvolite, kažete.
Gospođa Meliha Pravdić, vi ste pravi istinski katalizator i eliksir već dugo u Radio Beogradu 2.
I, hvala.
Koji skoro redovno i svakodnevno slušam. Zahvaljujem se na vašem iskrenim i vrlo temeljnim, razgovetnim, promišljenim i vrlo svakom čovjeku pristupačnim i dostojnom čovjekovog bitisanja. Ali u ovim momentima vi ste i eliksir i katalizator ovoga nesretnog vremena u kome živimo.
Doktore, hvala, ja ću pocrveneti. Hvala
zahvaljujući
na svim
vašoj emisiji sam.
Ali da se malo, da malo govorimo o putopisu.
Posle nekoliko decenija stupio sa jednim svojim beogradskim kolegom. I to je bila jedna prava rasejana i jedno opuštanje, da nisam mogao da stanem u razgovorima i o oduševljenju koliko smo se izmenili i ostali isti. I pored svih ovih životnih nedaća napredovali.
Doktore, šta mislite o putopisu? Tema je putopis. Da li mislite da putopis još nije dovoljno istražen?
To su u rečima pretočene vizuelne slike. I oni koji mogu da putuju i oni koji su na neki način hendikepirani zbog bolesti i u ovim momentima izolacije. Putopisi Miloša Crnjanskog, mog Banaćanina, i sada gospodina Savića i mnogi drugih naših i stranih ljudi, stranih pisaca su svakako za pozdravljanje i oni treba da služe i zaista imaju tu svrhu da oplemenjuju i da deluju terapijski na čovjeka. Dakle, lekovito i isceljujuće.
Hvala vam, doktore. Vi ste nam bili potrebni u ovom
času.
Ja vas
pozdravljam
kao lekar
i želim vam sve najbolje.
Hvala. Bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo vam za danas pripremili u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, karakterističan datum 13. april 2020. Biće putovanja, biće dobrih putopisa, nadajmo se tome. Kada sam putovala u Italiju, Nisam nosila bedekere, nisam nosila vodiče turističke, nosila sam Ljubomira Nenadovića. Današnju emisiju su realizovali tonska obrada Nenad Đorđević, tonska realizacija Sonja Sibinoski, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik današnjeg izdanja Kulturnih krugova Radio Beograda 2, Meliha Pravdić. I čuvajte se.